У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Бересті зустрілися Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Сьогодні завершився візит держсекретаря Ватикану у Білорусь кардинала Бертоне. 5 років тому помер Василь Быков, а письменнику говорить Зянон Пазняк і Івонка Сурвіла. Ми розкажемо об рихтованим документальним дослідуванні Сергія Шапрана, присвяченим життю і творчості Василя Быкова. У празькім акценті, як далі буде розвиватися Еврозв'яз після того, як Ірлянда одринула Лісабонську домову. У вольній студії гуторка з старшинем Товариства охови пам'ятників історії культури Антоном Остаповичем. Міністерство культури відмовилося надати статус державної коштовності біл-червоно-білому стягу. А після дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм у минулого тижня. Сьогодні у Бірастійській крепості відбулася зустріча сам на сам російського і білоруського президентів Дмитрія Медведєва і Олександра Лукашенки. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Я нагадаю, що російський президент приїхав у Білорусь після офіційних візитів у Казахстан, Китай і Німеччину, розказує наш кореспондент Аліс Дашчинський.
По волі совместной декларации Россия и Беларусь выступают за развитие экономических стосунков на принципах рынковой экономики. Дмитрий Медведев назвал стосунки помеж краинами стратегичным партнерством, заснованным на союзной домове. Керовники краинов заявили, что будут триматься истинных погоднений, наполняющие их конкретным зместом. Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь николи не будут жить особно одна от одной. Медведев назвал стосунки помеж двумя краинами вельми близкими и сябровскими. Нагадаем, что российский президент приехал в Беларусь после официальных визитов у Китай, Казахстан и Немеччину. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько сказал.
Это только подкресливает складанность взаимоотношений помежу официальным Минском и Москвой. Москва зараз спробует выкористать складанность ситуации, в которой находится особисто Александр Лукашенко и его политический режим. Проблемы в взаимоотношениях с США, непростые стосунки с Европой. Усе гэта сведчыць пра пэўную залежнасць на Лукашэнка ад Москвы. Яны б хацелі выкарыстаць першы і другі фактар. А для гэтага патрэбна адчуванне адзіноты беларускага палітыка і яго рэжыма. Лукашэнка дэманструюць, што пры пэўных умовах яго будуць трымаць на дыстанцыі.
Экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін заяўляў, што Расія гатова пайсці ў стварэнне так званай саюзнай дзяржавы так далёка, як гэтага хочуць беларускія партнеры. Расійскія кіраўнікі казалі пра інтэграцыю найперш у сферы эканомікі. А тут паводле эканаміста Ярослава Раманчука поміж Білорусі і Росії засталося шмат проблемов, як і 10 годов тому. До прикладу, поводле Міністерства гандлю Росії існують 23 форми протекціонізму Білорусі до чинно-російських товарів, а гэта з'являється яскравим порушенням домови про свободний гандаль. Намісник директора Московського інституту країнов СНД Владимир Жарихін мяркує.
Самая главная проблема состоит в том, что все возможности в рамках союзного государства по чисто экономической интеграции практически уже выбраны. И дальнейшие процессы могут идти только с началом и политической интеграции. То есть элементов делегирования суверенных полномочий стран в общее пользование. Ну, как это, например, происходило в Европейском Союзе.
Об сьогоднішній зустрічі у Бірастійській крепості Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва розказував Аліс Дашчинський. Державний секретар Ватикану Тарчизіо Бертоні сьогодні завершив 5-денний візит у Білорусь, у ході якого він навідав 3 діацезії білоруського католицького костюлу, провів перемови з православним митрополітом Філаретом і білоруськими уладами. А про що іншого він домовився з білоруськими уладами о підрихтовці конкордату поміж офіційним Мінськом і Ватиканом, отримав запрошення від Олександра Лукашенки для папи Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь з візитом. Сьогодні кардинал Бартоні провів імшу у Мінському катедральному костюлі, на яку прийшло каля 6 тисяч чоловік, і підвів виніки своєї поїздки на пресовій конференції. На пресовій конференції побував наш кореспондент Валер Каліновський.
Тарчизіо Бертоне виказав свою сподів, що візит папи Римського Бенедикта XVI у Білорусь на запрошення Олександра Лукашенки відбудеться.
Il Santo Padre riceve molti inviti
Святий Отець отримлює велику кількість запрошення з країн Європи, Африки і Азії. На цій основі він планує ланцюг своїх візитів на будучиню. Зрозуміло, що простіше предугледзіть візити у європейські країни, ніж міжконтинентальні. Білорусь – це та країна, до якої Святий Отець відноситься з великою любов'ю. І мій теперішній візит – це нечто подобне до візиту Яна Хрестителя, який відкрив дорогу, відкрив браму. Я буду содзейнічаць ажыццяўленню гэтага візіту папы. Я не магу вызначыць час, але мы будзем спадзявацца на візіт папы ў Беларусь.
Спадзяёмся, што Санто Падре possa venire anche in Bielorussia.
Кардынал Бертоне пры гэтым нагадаў звычайныя словы папы, калі той атрымлівае падобныя запрашэнні. Цитую, «Калі Бог дасть мне життё і здоров'я, то я спадзяюся ажыццявіць і гэта». Говорячи об падрыхтоўцы да падпісання Ватыканам канкардату з беларускім урадам, кардынал Бертоне заявіў, што пакуль рана казаць пра ягоны змест, бо дыялёг толькі пачаўся. Ён нагадаў, што апрача базавай дамовы з урадам, каталіцкая царква падпісвае і пагадненні з асобнымі міністэрствамі, якія адказваюць за розныя галіны жыцця, выдзяленне пляцовак для храмаў, сацыяльную працу ў шпіталях, дабрачыннасць. У цэлым адносіны паміж Беларусію і Ватыканам кардынал Бертоне назваў пазітыўнымі. У якасці прыкладаў ён прывёў і запрашэнне папы ў Беларусь, і тое, як у Менску добра арганізавалі цяперашні ягоны прыезд і пачатак двухбаковай працы, скіраванай на магчымае падпісанне базавага пагаднення паміж святым пасадам і ўрадам Беларусі. Яшчэ адным з пазітываў ён назваў дзейны ў Беларусі закон аб свабодзе веравызнання. Закон аб свабодзе сумлення ў Беларусі, на мой погляд, з'яўляецца добрым законам, які адлюстроўвае неабходнасць абароны і павагі правоў пяці асноўных канфесій, традыцыйных для Беларусі. Нагадаю, што гэты закон выклікаў негатыўныя ацэнкі з боку пратэстантаў і іншых рэлігійных меншасцяў Беларусі, а таксама дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, якія назвалі яго дыскрымінацыйным. Нядаўна беларускія вернікі пратэстанты сабралі 50 тысяч подпісаў з патрабаваннем зменаў у гэтым законе і перадалі іх сваім уладам і ў Еўрапарламент. Адказваючы на пытанне аб эканамічных санкцыях Злучаных Штатаў супраць Беларусі, кардынал Бертоне заявіў, што Ватыкан лічыць падобныя санкцыі супраць нейкага народу непрымальнымі, бо ад гэтага терпяць людзі.
Аб візіце дзяржсакратара святога прыходу ў Беларусь расказваў Валер Каліноўскі. Пяць гадоў таму пайшоў жыцця Васіль Быкаў. Пісьменнік памёр 22 чэрвеня 2003 году ў Бараўлянах пад Менскам. Апошнія гады жыцця Быкаў правёў на чужыні, са снежня 2002 жыў у Празе. Ён прыляцеў у Менск 23 траўня, дзе праходзіў курс хіміятэрапіі пасля аперацыі. Нягледзячы на цяжкую хваробу, Быкаў важліва сачыў за падзеямі. Сваё апошняе інтэрв'ю за два тыдні да смерці ён даў свабодзе з нагоды закрыцця ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Цытую: «Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх гадоў, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, агульнай палітыкі ў адносінах да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму назад, дык толькі таму, што адклалі гэтую аперацыю, каб яе расцягнуць. Трэба ўсімі даступнымі спосабамі змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Быкаў быў шпіталізаваны ў анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. 22 чэрвеня у 20 гадзін 30 хвілін лекары канстатавалі смерць. Пра Быкава гаворыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
З Васілём Владзіміровичам Быкавым я пазнаёміўся ў 1988 годзе, калі напісаў артыкул пра курапаты. Вось тады я яму патэлефанаваў, гэта ўжо было дамоўлена з рэдактарам Ліма, і сказаў, што я такі і такі, хацеў бы з вамі спаткацца па такой і такой тэме. Што ёсць артыкул, які паказвае рэпрэсіі і генацыд нашого народа. Трэба напісаць прадмову. Ён, відаць, все мене зразумеў, сказаў, што спаткаемся, прызначыў месца. І от мы з ім спаткаліся. Быкаў потым напісаў прадмову да артыкула «Курапаты. Дарога смерці». Яна паўплывала, што гэты артыкул паявіўся. Але я хачу сказаць пра іншыя. Курапаты паўплывалі не толькі на ўвесь наш народ, які як быў воскрес пасля ведання, што здарылася ў курапатах. І пасля гэтага ўтварыўся народны фронт, пачалося нацыянальнае адраджэнне. Куропати, на мой погляд, повпливали на Бикова. Він виступав з артикулами, обороняв нас за 30 кастричника і потім вступив у Оргкомітет Народного фронту. Він пішов у Білоруське національне адраджання. Я завжди чував його присутність. Ми з ним рідко бачилися, раз у місяць обов'язково, або були соями. Але я завжди чував, що він єсть. І це надавало упевненість. І ось коли його не стало, вже пройшло кілька років, і я постійно чуваю, що його нема. Я думаю, відчуває і весь наш народ. Бо це був сусвітний чоловік, великий білорус, який зробив вельми правильний вибір на повороті нашої історії і допомог нашому народу.
Говорив Зенон Пазняк. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка тепер у Швеції, сказала Радіо Свобода, що у день пам'яті Василя Бикова яна з думками з Ірини Михайловни, гэта жонка Василя Бикова. Успамінаю Бикова з любов'ю і захопленням, був ён боским даром нашага народу, сказала Івонка Сурвіла. Тим часом рыхтуецца да друку вялікае дакументальнае даследаванне, прысвечанае жыццю і творчасці Василя Бикова. Яго аўтар журналіст Сергей Шапран. Ужо 2 гады кніга фрагментарна друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў». Расказвае Ігар Карней.
Уже готовая в рукописи книга охопливая период от самого початку житевого шляху народного письменника Белоруссии Василя Быкова и до опошних дзён. Автор доследования – журналист Сергей Шапран. Продмову до будущей книги еще в 2006 году написал близкий сябра Василя Владимировича, народный поэт Рыгор Бородулин. Науковый редактор книги – доктор филологических наук, литературознавца Михай Стычина. На каком материале грунтуется книга, рассказывает Сергей Шапран.
Она называется «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, вспоминах, листах». Там документальные. Там все. И на публикациях Василя Владимировича в прессе, и что писали про Быкова, причем, если брать 60-е годы, ругали Быкова, значит, и это там есть. А если потом об этих же произведениях спустя десятилетия писали хорошо, значит, это тоже там есть. Биография Василя Владимировича, она прослеживается и в письмах, и в воспоминаниях, как опубликованных, так и не опубликованных.
Сярод невядомых дагэтуль уражанняў про классика белорусской литературы. Літаратуры, успаміны першага і апошняга прэзідэнта СССР, нобелеўскага лаўрэата Міхаіла Гарбачова. Тут жа успаміны гутаркі вядомых расійскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Сярод іх палітык эпохі перабудовы Аляксандр Якаўлеў, пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які памёр гэтымі днямі, і яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат Аляксандр Салжаніцын, франтавыя пісьменнікі Барыс Васілеў і Рыгор Бакланаў, маскоўскія літаратуразнаўцы Лазар Лазараў і Валянцін Аскоцкі, перакладчык твораў Быкова на нямецкую мову Норберт Рандау. Широко представленные белорусы, духовно близкие Василю Быкову, громадские деячи Зенон Пазняк, Сергей Навумчик, Станислав Шушкевич, письменники Светлана Алексеевич, Геннадий Буравкин. Своими успоминами поделились сестра письменника Валентина Владимировна Быкова и сын Сергей Васильевич. А так само городенцы, профессор Городенского державного университета Алексей Пяткевич, поэт Юрка Голуб и сябра Василя Владимировича по городенским периоде Борис Клейн, який теперь живе у США. Объемом собранного материалу будущая книга пересягне усе ранейшие працы, присвеченные Василю Быкову. У рукописах она уже готовая цалком, теперь справа за друком. Дарэчы, некалькі человек уже прочитали рукопись и дали працы свою оценку. Вось уражанне поэта Владимира Някляева, процитую. «Гэтая книга дае самое полное уявление про весь жыццёвы и творчий шлях Василя Быкова, про складанасці и супярэчнасці часу, у які он жил, працаваў, змагаўся. Гэтая книга не только про літаратурная, але у звязку с Быковым ці не про все наибольш значныя падзеі у недавней беларускай гісторыі», адзначыў Владимир Някляев. Свой водгук на документальную працу дал и автор продмовы до книги Рыгор Бородулин. Эта книга фактично энциклопедия творчества Василя Быкова. Ее треба выдать обовязково. Гонор тому, кто спричинится до выдания уникальной книги, будет высоким. Варто додать, что всеми справами, связанными с выданием книги Василь Быков «История життя в документах, публикациях, успоминах, листах» теперь занимается згуртование белорусов свету «Батьковщина».
Рассказывал Игорь Корней, а я зверну вашу увагу, что при конце этой годины директор громадского музея Василя Быкова в городе Миколай Мельников прочитает урывок заповедания «На черных лядах». А зараз передача «Поразский акцент». Вынікі рэферэндуму ў Ірляндыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза, ці заўсёды народ мае рацыю, якія наступствы будзе мець ірляндскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі, вядзе перадачу Юры Дракахвост.
Вынікі референдуму ў Ірляндыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на референдумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй Лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філазоўска-паліталагічнай праблемай. Перад Ірляндыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірляндскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірляндыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірляндыі супраць. Гэтае галасаванне падліла алею ў агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажам, ва Украіне зараз, паводле ўсіх апытанняў, за ўступленне краіны ў НАТА меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірляндскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямеччыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму ў 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірляндскі прыклад, было праведзена ў Ірляндыі апытанне, а чаму ж гэта ірляндцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірляндцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірляндыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець, 30-300 асобаў у Ірляндыі, нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірляндыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни. А в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за цій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж в наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти,
про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В Ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Спадар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, ведучи, от гэтыя всякі афоризми, виказування і порівняння Європи з роверем, який або їде, або не їде, все це пригожує фрази не більш того. Коли відказувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от гэты прецедент ірландський поспробували вивести на некий такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лёс країни. І з другого боку про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гэтай славянщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагэтуль існує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Яни фактично поставили проблему перед половиною мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожити во всій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медії і політологи кричать про кризу Європи. І все не як разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей, не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ять, що протягує діяльність домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію у межах узмоцненого супрацовництва. Поглядіть, є прецедент Мастрицький, датська модель 92-го року. Яни з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще до сьогодні віщать, але некоторі з їх адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, у Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландську обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нещо страшне, чи ні, і вогулі, що ж таке відбулося? Вось зараз многія, у тым ліку ў Беларусі, гавораць у сувязі з вынікамі гэтага ірландскага галасавання пра перамогу ідэі нацыянальнай дзяржавы над цэнтралізатарскімі праектамі касмапалітычнага нівелявання, пра перамогу народу над замшэлай брусельскай бюракратыяй. Але вось спадар Садоўскі ўжо прыгадаў гэтае бон-мо, якое ў свой час нехта кінуў пра ровар, што інтэграцыя і еўраінтэграцыя ў тым ліку гэта ровар. Ён ці едзе наперад, ці ён валіцца. Так вось ці не можа зараз адбыцца такім чынам, што гэты ровар, паколькі ён ўжо другі раз вось у яго не атрымалася ехаць наперад, ён можа развалівацца і сітуацыя адкаціцца назад не ў дзень да ірландскага рэферэндума, а ў якія-небудзь 80-е, 70-е годы, ледзь не да саюзу вугля і сталі. Ну і тут варта сказаць, што ёсць міжнародны аспект справы. Мы зараз тут прыгадвалі Расію. Вось Расіі выгадней